Dobrý deň. Medzinárodné projekty priviedli vysokoškolskú pedagogičku Natašu Urbančíkovú aj do Afriky, konkrétne do Namíbie. Keďže je nadšenou cestovateľkou a rada spoznala svet, je len samozrejme, že sa podrobnejšie zoznámila aj s touto krajinou. My sme si ju pozvali do košického štúdia Rádia Lumen, aby nám priblížila svoje poznatky, ako ona vníma tento kút sveta. A možno budete prekvapení, keď zaznejú niektoré fakty. Dnešné vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
Ngizwa izwi liyahlabelela izwi futhi liyakhuluma sizalelwe ingane saze sanikwa indodana wonderful counselor prince of peace mighty god eternal father sasingabahlambalazayo sasingabenza okubi sasisekumnyameni sasikude neqiniso namuhla sisekukhanyeni namuhla sixabanye nokubi namuhla sazi iqiniso ngokuba uma umuntu ekuJesu uba yisidalwa esisha yebo ngizwa izwi sahlanzwa ngegazi lemvana elachithwe ngegolgotha uma bemgwaza bemlethela maqedi kwadujuma izulu laze lazila abamnyama Eloi when he died Eloi he died yes he died but behold he rose again yes he rose again but he liveth forever uJesu uyaphila naphakade
navštíviť pre nás tak atraktívne znejúci štát Namíbiu. Skúste nám približiť tento štát.
Namíbia je fascinujúca krajina, ktorá sa nachádza v Južnej Afrike a musím povedať, že ma úplne očarila. Možno poviem niektoré také základné fakty, pretože možno nie každý vie, kde sa Namíbia nachádza. Je to aj tým, že Namíbia ako štát vznikla až v roku 1990, čiže tie staršie ročníky sa vlastne ani neučili o krajine, ktorá sa volá Namíbia. Je to vlastne štát, ktorý sa nachádza v Južnej Afrike, na západnom pobreží pri Atlantiku. A tak, aby trošku bola predstava, tak hore na sever je Angola, dole je Juhoafrická republika a tak napravo je Zambia a Botswana. Aby bol taký nejaký základná predstava, kde sa táto krajina nachádza. Ale predstavte si, že je to štát, ktorý má 17-krát väčšiu rozlohu ako Slovensko, ale žije tam len niečo cez 2,7 milióna ľudí. To znamená, je to štát, kde máte nekonečný priestor, máte tam ticho, máte tam neskutočnú prírodu. A tento štát je ešte prekvapujúci tým, že má jedno také prvenstvo, okrem iných prvenstiev, ktoré ešte budem neskôr spomínať, a to, že bola prvou krajinou na svete, ktorá explicitne zakotvila ochranu životného prostredia v ústave, a to už pri tom svojom vzniku, ako som spomínala, roku 1990. A to je veľmi tak vyzdvihované v medzinárodnom kontexte. Možno sa poslucháč opýta, že však aj my máme v ústave zakotvenú ochranu prírody. Áno, máme, ale na Slovensku sme to mali v ústave od roku 1992, čiže 2 roky po Namíbii. Ľudia dosť často zvyknú tak možno trošku podceňovať tie africké štáty. Potom ma stále prekvapí, keď tam prídete a zistíte, že majú v niečom prvenstvo. No a toto je práve to prvenstvo. Namíbie je úplne prvá krajina na svete.
Ako dlho ste sa tam zdržali? Čo ste všetko videli?
Ja som sa tam zdržala v podstate približne 10 dní. My sme mali možnosť navštíviť Namíbiu v rámci medzinárodného projektu, ktorý sa venuje vzdelávaniu. A jedna z namíbijských univerzít, ktorá majú 3 v celom štáte, čo je úplne v pohode, pretože som spomínala, že majú 2,7 milióna ľudí. Takže my máme ako partnera jednu z týchto univerzít a v rámci toho sme mali možnosť navštíviť 2 kampusy, ktoré sa nachádzajú v rozlišných častiach Namíbie, a takisto potom sme mali ešte možnosť navštíviť Národný park Etosha. Takže Namíbia ma vlastne upútala tým, že je to jedna z najrečšie osídlených krajín sveta. Ako som už spomínala, je 17-krát väčšia rozloha ako Slovensko, čiže je taká veľká ako Nemecko a Francúzsko dohromady. No a má len tých 2,7 milióna, čo my na Slovensku máme už práve cez tých 5 miliónov. Ja keď som sa rozprávala aj práve s tými našimi partnermi z Namíbie, tak mi rozprávala jedna kolegyňa profesorka, že bola v Číne a že aký to bol pre ňu šok, lebo zase Čína je strašne ľudná tá krajina. Že oni proste na to nie sú naučený, aby bolo také veľké množstvo ľudí pohromade, čiže dosť dlho jej to trvalo, kým sa prispôsobila, ja neviem, tempu alebo tomu pocitu, že ste stále obklopená práve týmito ľuďmi.
Ako si tam žijú tí ľudia? Zrejme v pohode, keď sa tak netlačia.
Čo sa toho týka, že ako si vlastne žijú títo ľudia, tak Namíbia, musím povedať, že z pohľadu nejakých svetových čísel Namíbia je chudobná krajina. Jej hrubý domáci produkt na obyvateľa je 5-krát nižší ako na Slovensku. A na druhej strane za to, tá Namíbia je na tom lepšie než väčšina tých subsahárskych krajín, pretože má infraštruktúru, má stabilnú menu, má vývozné zdroje a podobne. Čo je skutočný problém Namíbie, je práve nerovnosť. Existuje tzv. Gini index, ktorý hovorí o tom, aká je nerovnosť v krajine. Aby sme mali takú predstavu, o čom asi hovorím, tak ten index vám hovorí o tom, ako sú rozdelené peniaze v krajine, že napríklad, ak má niekto všetko a ostatný nič, tak ten index je vysoký. A zase, ak ľudia majú vlastne podobne rovnakú úroveň bohatstva, tak ten index je nízky. Čiže aby sme mali takú lepšiu predstavu, tak na Slovensku má index okolo 25. Sme relatívne rovná spoločnosť, ale Namíbia je 60, čo je jeden z najvyšších ukazovateľov nerovnosti na svete. To znamená, že síce krajina vyváža diamanty a vyváža napríklad meso, ale bohatstvo sa nedostáva ku všetkým rovnako. A toto je práve veľký problém práve týchto afrických krajín. Možno tu by som mohla spomenúť niečo z histórie Namíbie, pretože myslím si, že sa o tom veľmi málo vie a tá história je veľmi pohnutá a veľmi prekvapujúca. Jedna vlastne z vecí, ktorá ma prekvapila a ktorá určite prekvapí aj poslucháčov, je, že Namíbia bola nemecká kolónia. A to už bola od roku 1884 až do roku 1915. Neskôr prešla pod Juhoafrickú republiku a nezávislosť získala až z roku 1990. Ale čo to znamená? Znamená to v podstate to, že Namíbia bola nemeckou kolóniou a niekedy na začiatku 20. storočia sa vzbúrila proti Nemcom. Dôsledok však bolo to, že je tam taká tá temná kapitola dejín, Nemecká kultúra je tu stále živá, ale má to práve tú temnú kapitolu, pretože došlo ku genocíde. Došlo ku genocíde Hererov a Namov. A bola to vlastne prvá genocída 20. storočia, prebiehala od roku 1904 do roku 1908, kde veľké množstvo práve ľudí z týchto kmeňov bolo zavraždených a vznikli tam prvé koncentračné tábory na svete. To bolo pred druhou svetovou vojnou, už boli koncentračné tábory v Namíbii a najznámejší bol na tzv. Shark Island, to bol taký ostrov, ktorý sa nachádzal pri meste Luderitz a je to vlastne predchodca nemeckých táborov z druhej svetovej vojny. Ľudia tu zomierali na vyčerpanie, choroby, dokonca boli aj obeťami experimentov.
Je tu teplo a smet mám veľký. Radšej to skrátim. Je mi fajn. Oprel do vlasov. Som nový postrach miestnych pralesov. Riekou sa brodím. Je mi fajn.
Hosťom dnešných vyznaní je vysokoškolská pedagogička a cestovateľka Nataša Urbančíková, ktorá nám priblížila africkú Namíbiu.
V tom období zahynulo približne 80% populácie Herero a 50% populácie Nama. A Nemci až v roku 2021 oficiálne uznali túto genocídu a ospravedlnili sa Namíbii. Takže to bola taká tá temná minulosť, ale tá nemecká kultúra je tam všade veľmi prítomná a v niektorých prípadoch aj máte taký pocit, ako keby ste sa vlastne ocitli v nemeckých mestečkách. Napríklad jeden z kampusov práve tej univerzity bol v meste Swakopmund, to je na západe Namíbie. A tam ste mali úplne pocit, že ste v nemeckom mestečku. Máte tam nemecké jedlá, máte tam napríklad vynikajúce nemecké pivo, ktoré sa varí podľa veľmi starej nemeckej receptúry. To znamená, medzi tie svoje jedlá vlastne pribrali aj tie rôzne nemecké klobásky a podobné veci. Je to tam stále veľmi živé a stále vlastne v tej Namíbii žije aj veľké množstvo Nemcov.
Ako vnímajú Namibíčania práve toto obdobie? Sú tam nejaké pamätníky, alebo si to nejako pripomínajú, alebo chcú zabudnúť na to obdobie?
My sme sa o tom rozprávali hneď, ako sme prišli do hlavného mesta Namíbie, ktoré sa volá Windhoek. A viezol nás taxikár na univerzitu a teda prišla práve reč na túto minulosť. A on povedal, že oni sa s tým vysporiadali tak, že povedali, že my sme odpustili, ale nezabudli. To znamená, že vlastne Namíbia je taký mierumilovný národ, to znamená, tí Nemci tam stále žijú, ale napríklad neskôr, keď sme mali možnosť hovoriť s niektorými miestnymi obyvateľmi, nám povedali, že napríklad boli mesta v Namíbii, kde Černoši nemohli ani vstúpiť, lebo boli hneď zabití, keď ako vstúpili do mesta. Takže napríklad teraz si užívajú to, že môžu chodiť do týchto miest a podobne. Ale to Nemecko tam veľmi cítiť. Ja som bola vo viacerých štátoch Afriky a čo ma upútalo hneď na prvý pohľad je nesmierna čistota. To znamená, že tá čistota je v meste všade prítomná, ale čo je najprekvapujúcejšie, lebo ja som už spomínala, že Namíbia je chudobná krajina. To znamená, tí ľudia tam skutočne žijú, máte tam štvrte mesta, kde žijú v chatrčiach a podobne, ale všade je čisto. To znamená, ľudia žijú v chatrčiach, nie sú nikde odpadky na zemi, tie ulice sú pozametané. Takisto, keď sme napríklad niekde išli na toaletu, na benzinovej pumpe a podobne, všade prítomná čistota. Takže to bola vec, ktorá ma veľmi príjemne prekvapila a častokrát som mala pocit vyššej čistoty ako v mnohých európskych mestách.
Ako tam vnímajú turistov, ktorí ich navštevujú, prídu za tými krásami, ktoré tam majú a podobne? Už si zvykli na turistiku alebo ešte len budujú tú oblasť?
Ja si myslím, že Namíbia sa považuje za jednu z vynikajúcich krajín práve na turistiku a majú tam väčšie množstvo turistov. Je tam už pomerne rozvinutá infraštruktúra, to znamená, majú rôzne agentúry, ktoré ponúkajú sprievodcov, ktoré vlastne ponúkajú rôzne výlety. No a majú tam aj tie národné parky, kde sú pripravení na turistov, kde vlastne prebiehajú safari alebo nejaké iné formy aktivít. A práve to je akože veľmi krásne. Ja som už spomínala, že som bola v tom národnom parku Etosha, ktorý je vlastne veľký asi ako polovica Slovenska. Žijú tam samozrejme tie najznámejšie africké zvieratá, tá tzv. Veľká peťka a podobne. No a je to veľmi krásne aj z toho pohľadu, že vidíte tie zvieratá vo voľnej prírode, ale napríklad pokiaľ máte tie kempy, v ktorých spíte cez noc, oni tam majú také ako keby vodné nádrže pripravené pre tie zvieratá a vy môžete v noci tichučko pozorovať, ako tie zvieratá prichádzajú piť k tým vodným nádržiam, čiže vidíte ich vlastne priamo v tej svojej prírode a je to určite veľmi, veľmi fascinujúce. My sme už spomínali ten nemecký vplyv, tak keď sme boli v tých parkoch, tak sme sa práve na tom smiali, že všade, kde ste sa išli najesť, tak vám dávali rezne, hej, čiže tie nemecké rezne, čiže aj takáto kultúra alebo tá strava sa dostala aj ako keby do ich národnej stravy práve pod vplyvom toho, že boli nemecká kolónia.
A tam do toho národného parku, tam ste mohli ísť trebárs aj nejakým autom napríklad, alebo ako ste sa tam dostali?
Či... Tam sa môže chodiť len autami, čiže vy vlastne musíte byť v aute a z toho auta môžete pozorovať tú prírodu, alebo tak, ako som už spomínala, potom večer sú tie také nádrže, kde môžete potom pozorovať zvieratá, ktoré prichádzajú piť. Tam samozrejme nemôžete byť ako peší turista vo voľnej prírode, pretože to nie je bez bezpečné, ja neviem, sú tam nosorožce, slony, levy a podobne, čiže určite to nie je vec, že idem sa poprechádzať po národnom parku v Afrike, to nie.
A je to bezpečná krajina podľa vás?
Áno, 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 ona patrí medzi najbezpečnejšie krajiny práve v Afrike, tak ako som už spomínala, my tam máme projekt Európskej únie a spolupracujeme s nimi a jedným z kritériom práve výberu krajín bola aj stabilita krajiny a samozrejme bezpečnosť krajine.
V nohách mám už tisíc mil, stopy déšť a vítr smil. A můj kůň i já jsme cestou znavení. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům to malý bílý stavení. Je tam stráň a příkrej sráz, modrá tu a bobří hráz, táta s mámou, který věřej dětským snům. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Jeden cíl, ten starý známej bílej dům. V nohách mám už tisíc mil, teď mi zbývá jen pár chvil. Cestu znám a ta se tam k nám nemění. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Bílej dům, to malý bílý stavení. Kousek dál a já to vím, uvidím už stoupadý, šikmej štít střechyčný nebesí. Těch tisíc mil, má jeden směr a jeden cíl. Jeden cíl, ten starý známej, bílej dům. Jeden cíl, ten starý známej, bílej dům. Jeden cíl, ten starý známej, bílej dům.
Čo ešte pekné, okrem toho národného parku, ste tam videli?
Namíbia ponúka veľké množstvo zaujímavostí. Je tam najstaršia púšť na svete. Volá sa Namíb a má viacej ako 80 miliónov rokov. A sú v nej duny. Niektoré sú až 300 metrov vysoké. A my sme mali vlastne to šťastie, že práve tohto roku, myslím, že na konci marca, po 7 rokoch sucho prerušil dážď. Čiže pršalo a tie časti, ktoré sú zvyčajne vyschnuté a biele od soli, sa naplnili vodou a premenilo sa to na skutočné jazero, čo je absolútna rarita. No a v tomto období sa asi tá Namíbia stala možno najfotografovanejším miestom v Afrike, pretože je to skutočná rarita, ktorá trvá iba niekoľko dní. No a čo je ešte zaujímavé, je tam napríklad jedna z najtemnejších oblôh sveta, pretože majú minimálny svetelný smog. Čiže je to raj pre pozorovanie hviezd, čiže chodia sem vlastne astronómovia sledovať galaxie a podobne. Veľmi zaujímavým miestom je tzv. Skeleton Coast, čiže to je pobrežie vrakov. Je to západné pobrežie Afriky a sú tam desiatky stroskotaných lodí, pretože je tam veľká hmla, sú tam silné prúdy a nazýva sa vlastne aj teda to pobrežie Kostier. Ako kostier v podstate tých lodí, ktoré tam ešte sú, ale určite aj kostier ľudských, lebo museli tam asi tí námorníci zahynúť, keď stroskotali. Zaujímavosťou je aj najstaršia rastlina sveta, ktorá vyzerá ako zelená chobotnica, ktorá sa tak ako keby rozliala po zemi a vraj sa dožíva až 1000 rokov. Čiže to je ako keby najstaršia rastlina sveta, ktorá je iba v Namíbii. No a ešte tou zaujímavosťou je práve to najväčšie osídlenie v Afrike, čiže približne 3 osoby na kilometer štvorcových. A mňa samozrejme zaujala aj namíbijská kuchyňa.
No tak poďme k nej. Čo chutné ste tam jedli?
Bolo to veľmi milé, lebo ten prvý deň, keď sme prišli, tak pripravili pre nás asi približne 8 ako keby národných jedál, čiže mali sme možnosť tak ochutnať, čo sa vlastne v tej Namíbii je. Takže meso je základ, čiže milujú meso, najmä hovädzie, jahňacie, ale aj zverinu. Oni tam majú tie rôzne typy antilop, oryk, pštrosy a podobne, ktoré jedia. Robia z nich stejky a tak ďalej. Majú takéto typické africké grilovanie. Potom robia taký tradičný guláš, ktorý sa strašne dlho varí, ako aj my máme meso, zeleninu, rôzne koreniny. Pomaličky sa to dusí, niekedy aj celé hodiny. Absolutným základom, ktorý sa využíva stále, je tzv. Pap. To je taká hustá kukuričná kaša, ktorá sa podáva ako príloha k mesu, k zelenine, k omáčke a podobne. Na ulici sa je kapana, to je také malé kúsky mesa, zvyčajne hovädzie, ktoré sa podávajú s cibuľou, štíli s omáčkou a predáva sa na ulici. Mali sme možnosť, vzali nás práve do takej tej chudobnejšej štvrte, kde piekli túto kapanu. My sme ju tam potom všetci jedli, čiže sme skutočne ochutnali takúto autentickú kapanu. Ale čo bolo veľmi vlastne zaujímavé a čo som jedla úplne prvýkrát, to boli veľké húsenice. Oni sa sušia alebo sa smažia a je to vlastne delikatesa a sú to húsenice nočného motýľa. Oni sa zberajú ručne zo stromov, ten strom sa volá mopané, zbierajú sa ručne, zvyčajne po dažďoch, no a potom sa vyčistia, vyžmykajú a potom ich buď sušia na slnku, alebo vyprážajú na oleji. A toto som si teda dala. Bolo to chutné, keď človek prekoná takú akože prvú nevôľu, že je v podstate húsenice. U nich to berú ako takú veľkú pochúťku a ja som si to aj prijala ochutnať, lebo je to také špecifické pre Namíbiu. Sú aj iné štáty, ktoré jedia takisto tie húsenice, alebo chrobáky, alebo rôzen hmyz a podobne. A práve tieto húsenice tohto nočného motýľa sú typické pre Namíbiu. Takže to boli také nejaké veci. Okrem toho nám ešte ponúkli v podstate držky, ktoré ja teda neviem ani na Slovensku a tie ešte ani tak vábne nevyzerali, takže toto som si odpustila. No a potom tie ako keby paprčky z kurčiat, ktoré sa u nás kedysi jedli, to vlastne spomínali my známi, že áno, že to ako deti jedli, ale my už to nejeme a oni to tam stále majú ako delikatesu.
No ako vás počúvam, tak vy sa dáte na hociaké nápady nahovoriť. Ako chutila tá húsenica?
Niečo ako taká slaná slaninka. Asi tak nejak. Ono to bolo na chuť dobré, lebo to bolo správne okorenené. Mm-hmm. Čiže keby napríklad človek mal zavreté oči a nevedel by, čo je, tak by si povedal, že to je to vlastne pochuťka.
Vy si spomínali, že tam ste sa dostali cez projekt medzinárodný, že ste v kontakte s univerzitami. A ako si tam žijú tí študenti? Oni študujú zdarma, alebo musia si platiť za vysokoškolské štúdium?
Ako som už spomínala, Namíbia má 3 univerzity, čo na 2,7 milióna obyvateľov je v podstate v poriadku. Vysokoškolské vzdelanie nie je povinné, ale je čoraz dostupnejšie a školy ponúkajú. Ponúkajú granty, ponúkajú štipendia, hlavne pre študentov, ktorí sú z vidieckých oblastí. Ja som už spomínala, že je tam veľký rozdiel medzi mestom, ktoré je bohatšie, a medzi veľmi chudobným vidiekom. Ale sú tam problémy, pretože je nízky podiel študentov práve z týchto znevýhodnených komunít a je málo vysokoškolských učiteľov. Čiže keď tak porovnávam Namíbiu s Afrikou, tak Namíbia má relatívne silné vysoké školstvo. Ale keď napríklad porovnávame s Juhoafrickou republikou, alebo s Egyptom, alebo s Marokom, tak má menej výskumu a menšiu kapacitu.
spoznávame africký štát Namíbia prostredníctvom rozprávania vysokoškolskej pedagogičky a cestovateľky, ktorou je Nataša Urbančíková.
Čo je dôležité, je, že vysokoškolských vzdelaných je okolo 10 až 15% mladých ľudí. To znamená, je tam stále tá potreba toho zvyšovania počtu vysokoškolských vzdelaných ľudí. Čo je ovšem veľmi príjemné, je úroveň gramotnosti v Namíbii, pretože má jednu z najvyšších gramotností v Afrike. 91% obyvateľov Namíbie je gramotných, čo keď napríklad porovnávame s Južnou Afrikou, má 87%, a najnižšia gramotnosť je Niger napríklad, tam je 37%, alebo Somálsko pod 30%. Čiže Namíbia s 91% gramotnosťou, je to skutočne veľmi, veľmi dobré číslo.
Ako si to vysvetliť, že sú napriek tomu, že to vysokoškolské vzdelanie majú treba len 10% z obyvateľstva, že sú gramotní, že sú vzdelaní v podstate?
Gramotnosť sa vlastne získava na tých nižších stupňoch vzdelania. Čiže tam to vzdelanie dostupné je. Hej, len potom, ako si prirodzene menej ľudí ide na to stredoškolské vzdelanie a ešte menej ľudí ide na to vysokoškolské vzdelávanie. Takže, ale tá gramotnosť sa vlastne tvorí v tých ranných štádiách vzdelávania.
A neviem, či ste mali čas zisťovať, že prečo tak málo študentov tam majú, musia pracovať, treba, aby uživili rodinu, alebo je tam nejaký iný dôvod, alebo... Nie je to také tradičné, že skončia strednú školu a idú na vysokú školu?
Ja si myslím, že hlavný problém je vlastne ten finančný problém. Ako som spomínala, že je to jedna z najchudobnejších krajín a ten rozdiel medzi bohatstvom miest a vidieka je ohromný. To znamená, že tam už aj tie stredné školy sú prakticky problematické. Takže myslím si, že toto je hlavný problém, prečo je momentálne ešte taký nízky počet ako keby vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Čiže je tam tá potreba toho vzdelania. Ja si myslím, že ako bude rásť bohatstvo krajiny, bude rásť aj počet študentov. Ja som to videla napríklad v Maroku už pred niekoľkými rokmi. Tam vznikajú ohromné množstvo vysokých škôl, ale s ohromným počtom študentov. Je také kvanta, že 60 000 študentov na vysokej škole a podobne. Čiže ako náhle je krajina bohatšia, tá bohatšia krajina investuje do školstva, máte viacej univerzít, dávate viacej štipendií a máte potom vzdelanejšie obyvateľstvo. Takže myslím si, že Namíbia určite ako bude vzrastať blahobyt krajiny a bohatstvo krajiny a bude rovnomernejšie rozdelenie tohto bohatstva, tak bude aj vyšší počet vzdelaných alebo vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Namíbia má jednu zvláštnu vec, s ktorou som sa vlastne stretla prvýkrát, tam je existencia tzv. Červenej línie. Tá červená línia vznikla ešte za čias koloniálnych a boli to vlastne oblasti, ktoré sú na severe Namíbie a sa delili od tých oblastí na juhu. V tých vlastne oblastiach, ktoré boli na severe, tam bolo to prevažne černovské obyvateľstvo, ktoré muselo opustiť tie južnejšie štáty, alebo teda južnejšie časti tohto štátu. A išlo tam vlastne o to, že oni ako keby vytvorili bariéru pre dobytok, aby ten dobytok zo severnej časti nemohol ako keby nakaziť ten z tej južnej časti. Ale bohužiaľ táto červená línia stále pretrváva a tých ľudí na sever od tej červenej línie berú ako keby vlastne menej vzdelaných a podobne. Tí moji kolegovia práve z tej univerzity mi to rozprávali, stále to brali ako takú nespravodlivosť, pretože oni pochádzali z tých severských oblastí a napríklad pokiaľ máte sobáš nad tou červenou ako líniou, neuznajú ho vám pod tou červenou líniou a podobne. Stále sú tam kontroly vlastne v oblasti toho prechodu. Nemôžete preniesť ani kúsok mesa, nič, čiže je to ako keby v dôsledku ochrany práve toho trhu, pretože oni žijú práve z trhu s mesom, ale teda čo mne tvrdili a čo je aj potvrdené, nie je to iba o tom, ale je to zároveň ako keby diskriminácia obyvateľstva, ktoré žije nad tou červenou líniou. Čiže stále sú tam také temné stránky, ktoré vlastne pretrvávajú z tých koloniálnych čias ešte.
Čiže taká ešte kvázi železná opona sa tam...
Áno, áno, stále to tam je, stále sú kontroly. Stále ich berú, ako keby to boli možno občania druhej kategórie, tí, ktorí sa nachádzajú. Ja napríklad som videla, keď sme prechádzali, lebo sme pomerne veľa cestovali po Namíbii, ukazovali mi mestá, ktoré boli ako keby oddelené a boli to mestá, kde žijú len Nemci. majú tam ako keby také vlastné mestečka. Je pomerne populárne, že nemeckí dôchodcovia prichádzajú tráviť penziu do Namíbie, pretože s nemeckou penziou môžu veľmi slušne žiť v Namíbii a je tam dobrá dostupnosť súkromných zdravotných služieb, ktoré si vlastne môžu títo dôchodcovia platiť. Tak napríklad v tom nemeckom meste Svakopmund, alebo teda v bývalom nemeckom meste, sú ohromné víly pozdĺž celého pobrežia, je tam vlastne príjemné podnebie a preto tam veľa nemeckých dôchodcov trávi dôchodok a majú tam aj tie špecializované zariadenia pre dôchodcov, ktorí sa už nie sú sami schopní starať o seba. Mm-hmm. Čiže toto je tam stále prítomné. Súčasne tam žije okolo vyše 200 tisíc Nemcov. Keď to ako vezmeme, že populácia je 2,7 milióna, tak je to stále pomerne veľké číslo tých Nemcov, ktorí tam žijú. A mne aj tí miestni obyvatelia vraveli, že Namíbia je preto v podstate ako keby rozvinutá, lebo má takéto mesta, takú infraštruktúru, že Nemci, keď prichádzali do Namíbie kedysi dávno, tak oni si chceli urobiť Namíbiu pre seba. Oni tam chceli žiť. To znamená, oni vlastne vyháňali to obyvateľstvo, ako sa mu spomínala, tú genocídu a podobne. Čiže oni si budovali to mesto, kde oni chceli žiť. A napríklad Angola, kde boli Portugalci, ona je nad Namíbiou, tak v Angole je chaos. Je chaos, taký ten typický africký chaos. A bolo to tým, že Portugalci prišli do Angoly a oni chceli využiť zdroje Angoly, ale odísť. Oni tam nechceli žiť. Čiže to je ten rozdiel, že prečo napríklad Namíbia je podstatne rozvinutá ako Angola, podstatne poriadnejšia a tak ďalej, pretože, ako som ho spomínala, Nemci tam chceli žiť. I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. They grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Slováci tam nežijú?
Poznám Slovákov, ktorí v Namíbii boli, ale neviem o žiadnom Slovákovi, ktorý by tam žil. Ja keď ešte môžem, ešte by som spomenula jednu takú vec, z ktorej sa možno môžeme poučiť, a spomínali sme to vlastne životné prostredie a tú udržateľnosť. Mne sa veľmi páčil príbeh o žralokoch v Namíbii, ktorí nám rozprávali. My sme boli pozrieť miesto, kde žijú tisíce uškacov, je ich strašne veľa. A rozprávali nám príbeh o žralokoch. Totižto Namíbia, my vieme, že sú to vlastne ochrancovia prírody, majú to v ústave a podobne, ale majú také tie témy, ktoré sú pre nich citlivé. A jedna z týchto tém je práve vývoz žraločích plutiev pre ázijský trh a je to práve do Japonska a do Číny. A došlo vlastne k tomu, že bol veľký dopyt práve po týchto žralokoch. To znamená Namíbia, vzhľadom na to, že po tomto tovare bol veľký dopyt, tak začala vlastne vo veľkom loviť žralokov. Došlo k tomu, že veľké množstvo žralokov bolo samozrejme vyhubených. Ale na druhej strane Namíbia má tie uškace. A žraloci boli takí prirodzení predátori pre uškace, pretože žraloci žrali týchto uškacov. Lenže keď žralokov už nebolo, uškace sa neskutočne premnožili. A došlo k tomu, že uškace, myslím, že spotrebujú veľké množstvo rýb každý deň. To znamená, že africkí, alebo teda namíbijskí rybári mali problém, že nemali ryby, pretože tie uškace im vlastne spotrebujú tieto ryby. Čiže niekedy sa možno zdá, že dobre, že ako zarobíme na žralokoch, ale človek si neuvedomí celú tú postupnosť, ktorú to vyvolá. Čiže vlastne nemáme žralokov, premnožia sa nám uškace, zjedia nám ryby a my nemáme vlastne potravu. Takže toto je tiež jedna z oblastí, ktorú riešia, snažia sa regulovať počet týchto uškacov, tiež to nie je až tak celkom dobre prijímané niektorými organizáciami a podobne, ale je to vlastne znakom toho, že nemôžeme si meniť tie pomery v prírode, ako my chceme, lebo nám to práve vyhovuje a môžeme mať z toho momentálny zisk, lebo nie je to udržateľné a spôsobí nám to potom iné problémy.
Stále keď človek nejakú tú nerovnováhu vytvorí, tak sa to vráti väčšinou ako bumerang, zdá sa.
Určite áno.
Čomu sa venujú, myslím teraz tak pracovne, profesionálne ľudia v mestách a ľudia na vidieku?
Na túto otázku vám neviem odpovedať, pretože ako som už spomínala, ten vidiek má aj strašne veľa púšti a podobne, čiže tam je aj problém s tým poľnohospodárstvom. My sme sa konkrétne boli pozrieť aj v takom výskumnom ústave, ktorý sa snaží odsoľovať vodu, aby potom mali vlastne na polievanie a na nejaké poľnohospodárske plodiny, pretože tam tá voda je vlastne vzácna. Je tam aj pomerne vysoká nezamestnanosť mladých. Ako som už spomínala, tam sa vlastne ťažia aj diamanty, majú tam nejaký iný priemysel, čo sa týka ťažby ako nerastných surovín. Zmáha sa tam ten turistický priemysel. Samozrejme, že tam je rybolov, ale neviem vám nejak úplne konkrétne povedať. Myslím si, že je to aj rôzne podľa oblasti, pretože niektoré oblasti sú veľmi vyprahlé a teda niektoré oblasti nejakú tú zeleň majú, napríklad tie, ktoré idú smerom vlastne k Botswane a podobne. Čiže asi to aj vysoko závisí od toho, že v ktorej oblasti sa tí ľudia nachádzajú, aké sú možnosti.
A teda okrem tých diamantov a mesa ešte niečo vyvážajú alebo nejakému priemyslu sa venujú?
Ja si myslím, že toto je ten hlavný priemysel, že je tam tá ťažba ako nerastných surovín ešte a potom rybolov samozrejme, no a vzmáhajúci sa turistický ruch.
Keď sme sa dotkli tých Nemcov, ktorí tam radi prídu dôchodcovský vek prežiť, majú nejaký sociálny systém v Namíbii?
Majú. Oni majú dôchodok a dôchodcovia od 60 rokov majú nárok na štátny dôchodok. Pre mnoho starších ľudí je to jediný stabilný príjem a častokrát z toho živia celú rodinu, ale musíme si uvedomiť, že hovoríme o sume 70 eur mesačne. Čiže to je to, čo im štát vlastne garantuje a často vlastne im nosia tieto penzie priamo do dedín, tam teda, kde nie sú banky a častokrát, tak ako som už spomínala, je to vlastne jediný príjem, ktorý títo dôchodcovia majú od toho štátu a musia z tohto príjmu potom vyžiť celé rodiny. Ale majú vlastne, túto možnosť majú.
A pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, tá je platená, alebo majú niečo také ako my, tú základnú starostlivosť zdarma?
Majú, základnú starostlivosť majú zdarma, ale zase vlastne predpokladám, že je tam aj veľké množstvo privátnych spoločností, privátnych nemocníc, pretože tak, ako som už spomínala, sú tam hlavne tí nemeckí alebo aj iní dôchodcovia, ktorí tam žijú a tí sa vlastne obracajú na tú privátnu starostlivosť, ale majú ten taký základný zdravotný systém, to znamená, keď vám niečo je, môžete ísť ako do nemocnice, už neviem, do akej výšky to hradie, ale aspoň teda tam môžete ísť. Čiže tú úplne základnú starostlivosť majú.
Sme spomínali, že tie nerovnosti medzi ľuďmi sú tam dosť vysoké. Sú tam teda nejaké obchody alebo divadla alebo niečo, čo využívajú ľudia, ktorí nemajú až takú starosť o peniaze, by som povedala?
Napríklad to hlavné mesto, ten Windhoek, to je moderné africké mesto, také ako si vlastne vieme predstaviť aj európske mesta, a Svakopmund, to ako keby ste boli v Bavorsku. Tam ako máte sieť obchodov aj s takým luxusnejším tovarom, pivovarom. Máte tam veľké množstvo veľmi kvalitných reštaurácií, no ale je to hlavne tým, ako som už spomínala, že tam tí Nemci reálne žijú. Čiže oni vlastne majú tie služby prispôsobené práve aj tomu nemeckému obyvateľstvu. Samozrejme, pre tú miestnu chudobu sú všetky tieto služby nedostupné, pretože si ich proste nemôžu dovoliť.
Ayoye kukunga wasenga Unyenge mwapa moto Mami nyanga tingemba musuka Mondene no sikanga ndoninka Umana mwana mwana Senda mala Umana mwana mwana Wam senda mala Tona tuwe Luwe de pupa Muno kote mwe munyengena Umana mwana mwana Nwona Wam senda mala Asumwe gine kongwa bobe Isima bwamu nyeke Ndike wonye mangando imangolo Ayoe na nubiana Unyengewe otumba Bukinoe akakimba dibato Mondene nonu kwa ngando ninka Nama wolo pon bango The papi wanga kakimba musuka Mondene no samanga ndoninka Umana mwana mwana Wamse na mala Umana mwana mwana Wamse na mala Mendeno suba lambo Wenge fufu ni saka ngomba
Depi kang mem
Yeah, yeah Makabo na posi Ngando buki moto mangamba Waru wo wo wo
Ďalej sa rozprávame s Košičankou Natašou Urbančíkovou, ktorú pracovné povinnosti priviedli do africkej Namíbie. Tak verme, že sme vzbudili zvedavosť našich poslucháčov. Možno niektorí by sa tam išli aj osobne pozrieť. Ako sa tam dostanú? Je to už taká krajina, ktorá bežne s turistami komunikuje a tak? Dá sa aj letiť tam?
Áno, nie je problém. Vzhľadom na to, že bola nemecká kolónia, sú tam každý deň priame lety z Mníchova aj z Frankfurtu. Čiže tá dostupnosť je vynikajúca. Okrem toho, samozrejme, sú tam ešte iné lety s prestupom, ale toto sú priame lety každý deň. A ten let trvá približne 10 hodín, buď z Frankfurtu alebo z Mníchova. Lieta tam Lufthansa, takže toto nie je problém. Druhá príjemná vec je hlavne pre tých, ktorí veľa cestujú a poznajú tie časové posuny, tak v tomto prípade nie je žiaden časový posun. Ja som tam bola v máji a bol tam úplne ten istý čas ako v Košiciach, čo je tiež príjemné, čiže nemáte nejaký jetlag a nejaké problémy so zmenou pásma. Turistické víza dostanete priamo na letisku, môžete si ich tam kúpiť. Čiže takisto môžete si požiadať predtým, pokiaľ chcete, online, ale takisto bez problémov. problémov vám udelia víza po príchode, čo je tiež veľmi príjemné. Je tam celá infraštruktúra, to znamená, že nie je problém, čo sa týka hotelov, ubytovania, takisto stravy, nie je problém. Hlavne, keď ste v takých turistických oblastiach, ako napríklad už spomínaný Svakopmund, alebo to pobrežie Kostier, alebo Národný park Etoša, tam viete zohnať vlastne ubytovanie ako keby v troch kategóriách. Môžete bývať v stane, môžete mať vlastne ubytovanie strednej triedy, ale môžete mať aj luxusné ubytovanie. Zase závisí od toho, aký máte rozpočet na cestu. Priamo v tých parkoch, keď ste vlastne ubytovaní, tak tam je samozrejme stále k dispozícii reštaurácia. Ten výber je tam akože šťastie obmedzený, ale myslím si, že je úplne v pohode. No a čo sa týka tých veľkých miest, tak tam máte pomerne širokú variabilitu a v tých bývalých nemeckých mestách máte fakt niekedy pocit, ako keby ste prišli do nemeckej reštaurácie, doslova aj vyzerajú ako nemecké reštaurácie. Bezpečnosť krajine je takisto na dobrej úrovni. Fungujú tam požičovne aut, môžete si kľudne sami prenajať auto a cestovať po krajine. Takže ja by som to veľmi odporúčala pre ľudí, pretože je to krajina, ktorá je skutočne pre nás exotická, skutočne má veľa čo ponúknuť.
Možno, že aj cez nejaké cestovné kancelárie by sa tam dalo možno dostať.
Ja som to neskúmala, ale viem, určite sa robia zájazdy a niektoré cestovné kancelárie na Slovensku tam tie zájazdy ponúkajú. Viem, že aj okruhy Namíbiou robia a podobne, takže určite. Ja si myslím, že my už máme na Slovensku pomerne veľa cestovných kancelárií, ktoré sa doslova zameriavajú na celý svet. Takže ja verím, že Namíbia je v ponuke viacerých cestovných kancelárií, pokiaľ by ste nechceli ísť sami.
A dorozumieť sa tam dá po anglicky?
Áno,
ako?
toto je práve to veľmi príjemné, že vlastne každý hovorí anglicky. Takže toto je príjemné a veľmi to zjednodušuje komunikáciu aj na úradoch, aj na hranici, ale aj v reštauráciách všade. A samozrejme, pokiaľ ešte máte k tomu znalosť nemčiny, tak aj tu uplatníte.
Že aj po nemecky tam...
No áno, lebo ešte stále tam je to dedičstvo tých Nemcov, aj tam veľa Nemcov, ktorí tam žijú. Častokrát idete napríklad si kúpiť niečo do obchodíku, ktorú vlastní Nemec, alebo je to vlastne Beloch. To znamená, že s vysokou pravdepodobnosťou to bude Nemec.
Teraz mi napadlo, že keď sa tam vyberú naši poslucháči, alebo možno každý, kto počuje tento rozhovor a po rokoch sa tam objaví v Namíbii, že možno tam bude viac turistov ako obyvateľov. Je len necelé 3 milióny vlastne, ako ste spomínali.
Zatiaľ neregulujú množstvo turistov, ako sa mi stalo v niektorých krajinách, napríklad Bhután, tam sa už reguluje množstvo turistov, alebo nie, už proste oni stále robili reguláciu. Neviem o tom, že by Namíbia regulovala počet turistov. Tá hlavná sezóna je v podstate asi ten koniec mája, potom jún, júl, august, ale dá sa tam chodiť celoročne. Má veľmi príjemné podnebie.
Čiže aj v decembri.
Áno, určite áno.
Nahriať sa do Afriky.
To je tiež taká milná predstava. Ľudia majú predstavu, že sa ideme nahriať do Afriky. Ale keď sa pozriete na mapu, napríklad aj kde je ako Juhoafrická republika, úplne v tom dolnom cípe a nad ňou je Namíbia. To znamená, keď je u nás leto, oni majú zimu. Mm-hmm. A napríklad ja som tam mala doslova hrubšiu vetrovku, ktorú som skoro ráno využila, pretože ráno je chladno. Takto ráno som mala teplú bundu a potom sme išli vlastne na pieščité duny, kde vám bolo horúco. Takže tam sa treba pripraviť na každú alternatívu. Ale určite tam nie je nejaké spaľujúce teplo, pretože je to predsa len na juhu Afriky a tam už je viacej zima, leto, dažde alebo nedažde a podobne. My sme mali kolegov, ktorí prišli tričku s krátkým rukávom a potom boli veľmi prekvapení a veru, že si išli kupovať teplé bundy.
No to by nikto nečakal. Máme taký mýtus, že v Afrike by malo byť teplo.
Hej, mi sa to konkrétne stalo, keď som bola v Juhoafrickej republike. Tiež sa mi toto stalo, že tam prišli ľudia, dokonca s deťmi a tie deti mali iba trička a boli veľmi prekvapení, že môže byť chladno, že je chladno, že môže pršať celý deň a podobne. To znamená, určite sa treba pripraviť v týchto krajinách aj na takéto počasie. Rozprávala som sa s kolegami z Ghany, kde ideme v decembri a oni sa smiali, že nie, že u nich fakt nič nie je treba, že u nich je stále horúco. Čiže treba sa pozrieť na tú mapu, že do akej časti Afriky vlastne idem. Čiže Afrika automaticky neznamená stále horúce a slnečné a nejaké spaľujúce teplo.
A napriek tomu odporúčate takýto výlet na toto miesto?
No ja si práve, že myslím, že je to lepšie, ako byť celý čas v nejakých strašných horúčavách, hlavne keď chcete robiť poznávací zájazd, tak to nie je nič príjemné. A práve ja som už spomínala to množstvo tých nemeckých dôchodcov, ktorí tam žijú, pretože oni majú práve že príjemné podnebie. Lebo si predstavte, že by ste išli niekde, kde máte stále okolo 35 stupňov. Tak je to možno fajn na týždeň, keď ideme k moru na Cyprus, ale nie na to, aby sme tam bývali celoročne.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Zbudili ste našu zvedavosť.
Ďakujem, môže... že ste ma pozvali. Rada som sa podelila.
Ďakujem ešte raz. Dovidenia.
Dovidenia.
Dnešné vyznania sa blížia do finále. Naším hosťom bola vysokoškolská pedagogička a cestovateľka Nataša Urbančíková, ktorá nám priblížila krásy krajiny aj život domáceho obyvateľstva v Namíbii. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.